në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe just nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Në zyrën e Boris Tadiqit jeton fantazma e Miloševićit, e deklaron Hashim Thaçi. Sindikata e policisë së Kosovës e shtyn grevën e paralajmëruar për sot. Pothuaj një vit pas pavarësisë, Kosova ende pa kod shtetëror të telefonisë. Në Irak mbahen zgjedhjet provinciale nën masa të rrepta sigurie. Tony Blair dhe Recep Tayyip Erdogan thonë se në procesin paqësor në lindjen e mesme duhet të përfshihet edhe Hamasi. Në mbarusin, protestuesit kërkojnë sot dorëheqjen e kryeministrit Vladimir Putin. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se i vjen keq që disa në Beograd ende jetojnë në kohën e Slobodan Miloševićit dhe se fantazma e tij ende është e pranishme në zyrën e Boris Tadiqit. Në një intervistë për gazetën kroate Jutarnji List, Thaçi ka thënë se fatkeqësisht Beogradi nuk mund të pajtohet me faktin se Kosova është e pavarur, por përpiqet të rrezikojë tërësinë territoriale të saj. Kjo nuk është mirë as për Beogradin, sepse ata do të duajë më shumë të mendonin për të ardhmen e tyre euroatlantike, jo për të kaluarën, ka thënë Thaçi. Prishtinë. Sindikata e policisë së Kosovës ka shtyrë për afat të pacaktuar protestën që ishte paraqartë mbahet sot. Protestën e kemi shtyrë, por nuk e kemi anuluar, ka thënë Shaban Tasholli, nënkryetari i sindikatës së policisë. Ai ka thënë se shtyrja është bërë pas një marrëveshje të arritur me personelin drejtues të policisë. Bagdad. Sot nën masa të rrepta sigurie në Irak mbahen votimet provinciale të parat në këtë vend nga viti 2005. Rreth 14.000 kandidat garojnë për 420 vende në 18 provincat. Të drejtën e votës e kanë rreth 15 milion vetë, ndërsa rezultatet shpallen javën që vjen. Zëdhënës i shtëpisë së bardh, Robert Gipsi, ka përshkruar votimet si një ngjarje e rëndësishme për zhvillimet demokratike në Iran dhe tha se presidenti Obama, që ka mbështetur tërheqjen e trupave nga Iraku, do t'i përcjellë zgjedhjet nga afër. Aman, i dërguar i Shteteve të Bashkuara George Mitchell u takua sot me ministrin e jashtëm të Jordanisë Salah Bashir. Në deklaratën e ministrisë së jashtme thuhet se Mitchell ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i jap prioritet procesit të paqes në linjën e mesme. Mitchell mbërriti në Aman paraditën e sotme. Londër. Ish kryeministri britanik dhe aktualisht ndërmjetësuesi katërshes ndërkombëtare në lindjen e mesme, Tony Blair, ka deklaruar se lëvizja palestineze Hamas duhet të përfshihet në procesin paqësor. Në një intervistë për gazetën The Times, Blair ka thënë se politika e mëparshme e izolimit të Hamasit nuk ka funksionuar dhe nuk do të funksionojë kurrë. Katërshja që përbëhet nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Bashkimi Evropian e pat izoluar Hamasin sepse nuk e njeh zyrtarisht Izraelin. Washington. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka fejsuar politikën e izolimit të lëvizjes islamiste Hamasi shkak për tensionet në rripin e Gazës. Në një intervist për të përditshme në Amerikane Washington Post, Erdogan ka theksuar se legitimiteti lëvizjes duhet të njihet, sepse ajo i ka fituar zgjedhjet në Gaza. Lideri Turqisë gjithashtu e quajti Palestinën një burg në qiell të hapur dhe tha se Hamasi nuk mund ta ndryshojë situatën. Të njëjtën Erdogan e braktisi forumin ekonomik botror në Davos pas një shkëmbimi të ashpër të akuzave me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Washington. Kryesuesi i Komitetit për Forcat e Armatosura të Senatit Amerikan, Carl Levin, ka shfaqur bindjen se ka ardhur koha që Shtetet e Bashkuara të fillojnë një partneritet të ri me Rusinë, me qëllim të mbrojtjes nga raketat iraniane. Senatori Demokrat Levin ka thënë se për këtë çështje ka biseduar me këshilltarët e presidentit Barack Obama dhe me sekretaren e shtetit Hillary Clinton dhe se ata janë të hapur për këtë ide. Damask. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad i tha një delegacioni amerikan se ai dëshiron dialog konstruktiv me Washingtonin. Agjencia zyrtare e lajmeve SANA raportoi se Assad i ka folur kongresmenit Adam Smith për rëndësinë e hapjes së një dialogu pozitiv dhe konstruktiv ndërmjet Sirisë dhe Shteteve të Bashkuara. Antarët e delegacionit amerikan kanë theksuar rolin e rëndësishëm të Sirisë në linjën e mesme, si dhe dëshirën e administratës së re që të zhvillojë marrëdhënie dypalësh në dobi të stabilitetit rajonal. Moskë. Në gjithë Rusinë sot mbahen protesta kundër politikave qeveritare me kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Vladimir Putin. Në Vladivostok dhe Khabarovsk dolën në rrugë nga 5000 vetë, ndërsa vetëm në Moskë gjatë ditës pritet të mbahen rreth 20 tubime. Protestat organizohen nga shumë grupacione politike, duke filluar nga Partia Nacional Bolshevike e deri te mbështetësit e ish kampionit botror në shah liberalit Garri Kasparov. Sidney, rreth 30 vet kanë vdekur si pasojë e vapës më të madhe që ka goditur Australinë në 100 vitet e fundit. Në shtetin Victoria, për të tretën ditë me radhë, janë regjistruar temperatura 43 gradë Celsius që ka shkaktuar zjarre të shumta të pyjeve. Vapa ka bërë që rreth 500 mijë shtëpi në Melbourne të mbeten pa rrymë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta rreth bisedimeve ndërmjet dy vendeve dhe temave që do diskutoheshin në këto bisedime. Shefi administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanieri, kthyer nga New Yorku, pritet të njoftoj palën kosovare me të rejat e fundit dhe kërkesat e shtetit serb lidhur me këto bisedime. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, për krah atyre të misioneve të tjera ndërkombëtare, do të marrin pjesë në dialogun Prishtinë-Beograd për të ashtuquajtur atë çështje teknike ndërmjet dy vendeve. Këtë e konfirmon zëdhënës i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Aleksandar Ivanko, i cili thotë se UNMIK-u do të qartësoj fillimisht rolin e vet në këtë dialog, marr parasysh që kompetencat në polici, drejtësi dhe dogana tani më hyjnë në kuadër të përgjegjësive të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX. Kombet e Bashkuara përfshirë UNMIK-un natyrisht se do të kenë një rol në këto diskutime, por cili do të jetë ky rol akoma duhet të definohet sepse kompetencat kryesore për tri çështjet tani i takojnë EULEX-it. Është një çështje e cila ka mbetur për të shqyrtuar, por sipas të gjitha gjasave do të jenë disa aktorë të ndryshëm ndërkombëtar sepse përgjegjësitë në çështjet si policia, drejtësia dhe dogana tani më janë mbartur EULEX-it dhe nuk janë më përgjegjësia UNMIK-ut, tha Ivanko. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier, moderues i bisedimeve të fundit Prishtinë-Beograd, të cilat kishin rezultuar me nxjerrjen e planit 6 pikësh të sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon, është kthyer të premten nga New Yorku, ku ndër të tjera kishte zhvilluar një takim me ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić. Njoftohet se në këtë takim është diskutuar dhe për implementimin e planit 6 pikësh, i cili parashë aranjime të reja për policinë, gjykatat, doganat dhe fushat e tjera për zonat e banuara me serb në Kosovë. Zëdhënës i UNMIK-u Ivanko njofton për agjendën e mëtutjeshme të Zanierit. Gjëja parë që ambasadori Zanier planifikon të bëjë është të njoftojë qeverinë këtu për takimin që ka mbajtur me zotëri Jeremić. Natyrisht se çdo lloj diskutimi shpërfshin disa palë dhe jo vetëm një. Pra do të jenë disa vendimarrës ndërkombëtar dhe natyrisht se edhe Prishtina dhe Beogradi duhet të pajtohen me çfarëdo lloj diskutimi, tha Ivanko. Prishtina zyrtare ndërkohë vazhdon të refuzojë planin 6 pikësh të OKB-s dhe bisedime teknike me shtetin serb, duke këmbgulur në qendrimin se me Serbinë mund të bisedohet vetëm për çështje që janë në interes të dy shteteve fqinje. Zëdhënësi i presidentit Javid Beqiri thotë se plani 6 pikësh nuk mund të vihet në tryezën e bisedimeve me Serbinë.
Plani 6 pikësh për Prishtinën zyrtare është i vdekur, ju e dini që ai plan është hedhur poshtë nga institucionet e Republikës së Kosovës, kështu që ne nuk marrim asnjë obligim ndaj tij. Ju e dini Prishtina zyrtare ka paraqit 4 pikat e saj përmes presidentit Sejdi dhe kryeministrit Thaçi, nuk kemi çfarë të bisedojmë për planin 6 pikësh.
Zyrtarë të qeverisë së Serbisë e cilësojnë si temë të pashmangshme çështjen e implementimit të planit 6 pikësh në bisedim ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, sqaron pikpamjen e tij për këtë çështje. Po, plani 6 pikësh do të jetë tema kryesore për të cilën do të bisedohet, por kryesisht do të bisedohet për mënyrat se si mund të zbatohet ky plan. Jam i sigurt se udhëheqësit kosovar nuk mund të refuzojnë diçka që është miratuar në Këshillin e Sigurimit me pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Francës dhe të mos harrojmë Kinën dhe Rusinë. Pra atër bota është pajtuar me këtë dhe Kosova nuk ka llogari të jetë kundër, tha Ivanović. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Partitë politike në pushtet dhe në opozitë kanë miratuar me konsensus të plot pakun e martikahtisarit dhe kushtetutën e Kosovës, por vetë këto subjekte po interpretojnë ndryshe dispozitat e këtyre dokumenteve. Ekspertët thonë se subjektet politike u shmangen interpretimeve të sakta juridike. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Ekzistimi i dy kornizave ligjore në Kosovë, pa kosahatisarit dhe kushtetutës së Kosovës, bën që çështjeve të caktuara tu bëhen interpretime të ndryshme. Rasti fundit ishte me vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Dispozita 11 e pakosahatisarit përcakton mbajtjen e zgjedhjeve jo më larg se 9 muaj pas zgjidhjes së statusit, për të cilën që insiston edhe opozita. Por nene 161 i kushtetutës së Kosovës u lejon institucioneve të zgjedhura para pavarësisë që ta përfundojnë mandatin e tyre 4 vjeçar, dispozit kjo e mbështetur nga partit në pushtet. Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi konsideron se për shkak të këtyre interpretimeve rrezikohet siguria juridike në Kosovë.
Edhe kuvendi Kosovës ka të shuar prej dorës mundësin që të vendosë siguri juridike në Kosovë, që nga shpallë e pavarësisë deri sot, edhe vetë akti shpallës pavarësisë nuk është bërë në mënyrën juridike më të mesme të mundshme. Dhe si pasoj ka shkaktuar më vonë dhe pasoja tjera në sigurinë juridike në vend. Në fund fundit e interpretimi është i sakt dhe i qartë se pakosahatisarit ka përparësi të çdo legislacioni vendor në Kosovë.
Në miratimin e pakosahatisarit, ligjeve që burojnë nga kjo pakosi dhe të kushtetutës e Kosovës, ka pasur një konsensus ndërpartijak të pozitës dhe opozitës. Por këto subjekte politike tani po interpretojnë në mënyra të ndryshme aktet më të larta juridike të miratuara nga vetë ata. Eksperti tjetër për çështje juridike Afrim Hoti konsideron se në çdo lloj të konfliktit legal është pakojatisarit ajo që ngadhnjen.
Pakojatisarit është Bibla, është Kurani i vendosjes në aspektin juridik dhe politik në Kosovë, dhe në këtë kontekst çdo dispozitë që bie në konflikt me dispozitat e pakojatisarit konsiderohet e pavlefshme, do të thënë që dispozitat që dalin nga pakojatisarit kanë përparësi ose kanë prioritet.
Por ekspertët juridik thonë se kjo nuk është duke ndodhur në praktik. Ata pohojnë se subjektet politike po i shmangër interpretimeve të sakta juridike. Kujtim Kërveshi shpjegon.
Vullneti politik po ndërhyjnë në përcaktimin e standardit të zbatimit të ligjit dhe po ndërhyjnë gjithashtu edhe në krijimin e interpretimeve jashtë asaj që është përcaktuar me pakonatisore dhe është krijuar në kushtetutën e Kosovës.
Në Kosovë ende nuk është funksionalizuar gjykata kushtetuese, e cila do duhet që ta thoshte fjalën përfundimtare në rast të ndonjë mos pajtimi mbi dispozitat kushtetuese, siç është diskutabile tashmë shtyerja e zgjedhjeve parlamentare. Aktualisht përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith është ai që ka autoritet që të interpretojë dispozitat diskutabile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gati një vit pas funksionimit si shteti pavarur, Kosova ende është pa kod shtetëror të telefonisë. Aktualisht atje shfrytëzohen dy operatorë të telefonisë mobile me kodet e huaja. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se vendi po humb si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përpos vështërsive të zakonshme që hasën në fushën e telekomunikacionit, Republika e Kosovës përballet edhe me pengesat të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e telekomunikacionit, si që është kodi shtetrori telefonisë mobile, thonë përfaqësues të institucionave të Kosovës. Ministri i Postë Telekomunikacionit, Fatmir Limaj, thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale për antarësimin në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Agjencion ky i cili funksionon në kuadrë të OKB-s dhe i cili mundëson marjen e këti kodi.
Kosovën e sasin e tanishëm që është njojeve andë nuk e ka numërin e mjaftueshëm të njojeve për të garantuar që do tjetë antara e tjusa së OKB-s dhe kjo ka shkaktuar problemet dhe vonesët që kemi tani.
Antarësimi në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit mund të jeti me njëhershëm si antari OKB-s ose aplikimi drejt për drejt ku duhet të jenë 2/3 e votave për të qenë antar. Ndër të tjera, ministri Lima i thekson se janë duke bërë lobimin që dhe vendet tjera të cilat nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, të votojnë që Kosova të ketë kodin e telefonisë ndërkombëtare.
Mos pasja kodit telefonik Kosovës i ka kushtuar shumë, sidomos në planin material. Prandaj jemi munduar që këtë çështje ta ngrisim në nivele sa më të larta, ndër ne tash po presim zhvillimet të tani shpërndat njohës dhe lobingut të vazhdueshëm.
Mos pasja e kodit të telefonisë, gjithashtu sipas ministrit Limaj, ka krijuar kaos në fushën e telekomunikacionit, sepse mundësia për operime ilegale është shumë e madhe. Marrja e kodit ndërkombëtar, siç thot ministri, nuk është vetëm përfitim material, por gjithashtu do të ndihmonte edhe për të kthyer lishmërinë në këtë fushë. Mungesa e kodit shtetëror deri më tani është arsyetuar me statusin e pasgjidhur të Kosovës, mirëpo tani me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, njohja ndërkombëtare të saj, hyrja në fuqi të kushtetutës, kjo çështje kërkon zgjidhje të shpejtë në mënyrë që Republikës së Kosovës të jepet mundësia për të qenë partnere barabartë me Shoqërinë e Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative. Anton Berisha, drejtori i Autoritetit Regulativ të Telekomunikacionit, thekson se presidenca dhe qeveria e Kosovës janë kompetente për të proceduar çështjen e kodit ndërkombëtar të telefonisë së Kosovës.
Ka edhe mekanizma tjetër që nuk janë shfrytzuar në periudhën derisa Unmiku ka qenë si operacion i Kombeve të Bashkuara, kështu që si duket do të ndesin këtë variantin që të arrije deri te 2/3 e njohjeve.
Ndërkaq sa i përket humbjeve ekonomike që Kosova mund t'i pësoj derisa përdor kodet e huaja ndërkombëtare, zoti Berisha konsideron se këto humbje kanë qenë më të mëdha në fillim kur ka qenë vetëm një operator, ndërkohë që automatikisht me futjen e operatorit të dytë të telefonisë mobile, këto humbje janë zvogluar dukshëm.
Rëndësia e kodit tash më shumë është në identifikimin e shtetit dhe është shumë e rëndësishme në hapat e matutjeshëm të konkurrencës. To procese që janë duke shkuar në Evropë janë gati të pamundura pa rritjen e kodit.
Ndryshe në Kosovë, telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët në Prishtinë thonë se gjithçka është gati për regjistrimin e popullsisë, i cili sipas tyre pritet të bëhet në pranverë. Por ish ministrja e shërbimeve publike Melihate Trëmkolli thotë se përgatitjet kanë përfunduar në vitin 2007, ndërsa vonesën e tashme janë vesh neglizhencës së qeverisë. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të entit statistikor thonë se janë të gatshëm për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Sipas zëvendësit e qeverisë së Kosovës Memri Krasniqi, përgatitjet nga Ministria e Shërbimeve Publike dhe institucionet e tjera që merren me regjistrimin e popullsisë thonë se kanë përfunduar të gjitha punët dhe se sipas tij tash po pritet vetëm të caktohet data se kur mund të ndodhë regjistrimi.
Ne shpresojmë që diku në pranverë të fillojë regjistrimi, por duhet ta kemi parasysh se ka dhe implikime politike për cila duhet mendohet mirë që regjistrimi të del sa më sakt dhe të përfshijë gjithë shtetarët e Kosovës dhe pasuritë të tyre. Besoj në momentin që merret vendimi fillimisht qeveria dhe pastaj miratimi i guvernit, gjithçka është e gatshme për të filluar punën.
Edhe zëvendës kryeshef i Endit Statistikor të Kosovës Zymer Maxhari thotë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për regjistrim. Ai madje pohon se janë duke pritur vetëm të caktohet data se kur do të ndodhë regjistrimi.
Të gjitha instrumentet që e përbëjnë regjistrimin, instrumentet që duhet me implementu regjistrimi, enti statistikës është i gatshëm me të gjitha, do të t'i ka bo testet, i ka bo pëtësor, t'i ka bo uzimet, i ka bo logistiken, qarqët statistikore, por kë është problem të cilin e vendos kuvendi për katsir qeveria Kosovës. Pra ne jemi të gatshëm kur ata ne na urnojnë, na mund të bojmë regjistrimin e popullsisë.
Nga ana tjetër, Melihate Trëmkolli ish ministre e shërbimeve publike, e cila vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës, partnere qeverisë e PDK-s, pohon se përgatitjet për regjistrimin e popullsisë kanë qenë krejtësisht të përfunduara në vitin 2007, ndërkaq vonesën për përfundimin e këtij procesi e konsideron si neglizhencë nga ana e qeverisë së vendit.
Më tutje ne kemi dokumentin e antisarit që po ashtu në dokument është paraqitur që një vit pas marrëveshjes duhet regjistrimi popullsisë, me sa po shihet nuk ka asnjë fjalë. Edhe më tutje rreth çështjes së regjistrimit popullsisë, unë mendoj që problemi është i neglizhencës në radhë parë dhe i moskuptimit real të interesit që ka vendi për me majtë regjistrimin e popullsisë nga anë e vetë politikës Kosovës, edhe zyti menoj që është një çështje edhe një problem politik, sepse si mas shumë gjasave po pritet që të bëhet njëherë decentralizimi e mandej të bëhet regjistrimi popullsisë. Natyrisht, kjo do t'i kushtoj shumë Kosovës me shumë aspekte zhvillimore.
Nga enti statistikori i Kosovës është bërë ditur se janë duke u përgatitur të gjitha instrumentet që regjistrimi të bëhet edhe në gjuhët e komuniteteve të cilat jetojnë në Kosovë. Deri me tani janë bërë 3 regjistrime testuese, të cilat janë vlerësuar si të suksesshme nga ana e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës. Sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare. Përgatitjet e para për regjistrimin e popullsisë së Kosovës patën filluar në tetor të vitit 2004, kurse regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë para 27 vjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët që jetojnë në kampet në anën veriore të Mitrovicës kanë një prani të madhe plumbi në gjak si pasojë ndotjes së ambientit, thanë sot përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë dhe të agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ata kanë kërkuar që ky problem të zgjidhet, ndërsa kërkesën e kanë adresuar tek të gjithë vendimarrësit që kanë mundësi të qasen problemit. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Niveli i lartë i ndotjes së ambientit me plumb mbetet çështje shqetësuese për shëndetin. Kështu kanë thënë sot në Prishtinë përfaqësuesit e organizatës botërore të shëndetësisë dhe të agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ata kanë paraqitur rezultatet e misionit faktëmbledhës të organizatës botërore të shëndetësisë, e cila ka shqyrtuar çështjen e shëndetit publik dhe ka ekzaminuar problemin e ndotjes nga plumbi. Megjithëse organizata botërore e shëndetësisë nuk ka paraqitur shifra të rrëmbullaksuara, përfaqësuesja e kësaj organizate Dorit Nican ka thënë se nga hulumtimet që janë bërë në anën veriore të Mitrovicës në kampet e ashtu quajtura Mahala, Osterode dhe Qesmin Luk, prania e plumbit në gjak të banorët e këtyre kampeve ka rezultuar e lartë.
We can tell you in general that very high proportion of the population in the beginning.
Ajo që mund të themi në përgjithësi është se përqindja e atyre që kanë pasur shkallë të caktuar të pranisë së plumbit në gjak në fillim ishte shumë e madhe. Kjo përqindje është në rënje e sipër. Banorët e Mahallës kanë nivel më të vogël, ndërsa banorët në Osterode dhe Qesmin Luk kanë një prani më të madhe të plumbit në gjak. Familjet që merren me shkrirjen e xeheve kanë një nivel më të lartë se sa familjet e tjera, tha Dorit Nican. Ajo ka shtuar se institucionet përgjegjëse duhet të ndërmarrin hapa për zbutjen e gjendjes së krijuar shëndetësore të banorët e rrezikuar nga ndotja me plumb.
A large team of experts has been working here, and this large team saying that we have to have a multifaceted intervention.
Një grup i gjerë i ekspertëve ka punuar këtu me ditë të tëra dhe ky ekip ka deklaruar se duhet të kemi një çështje tjetër që ndër të tjera parashej intervenimin duke përfshirë dhënien e barrërave sipas nevojës, tha Nican. Ndërkaq Frod Maurin, koordinator për zhvillimin e agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, tha se hulumtimi i misionit faktëmbledhës nuk ka pasur për qëllim gjetjen e përgjegjësve për gjendjen e krijuar, por gjetjen e fakteve lidhur me shëndetin e rrezikuar të banorëve, si dhe sensibilizimin për gjendjen e krijuar.
The purpose of this study has not been an inquiry into responsibilities.
Qëllimi i këtij studimi nuk ka qenë një kërkim për përgjegjësit. Ne nuk jemi në pozitë për ta gjykuar se kush dhe çka është dashur të bëjë. Ne kemi vërejtur se nuk është vetëm një vendimarrës që mund të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Pra, kjo është një thirrje për të gjithë ata që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e këtij problemi, duke na përfshirë neve si përfaqësues të familjes së Kombeve të Bashkuara. Kjo nuk mund të zgjidhet nga vetëm një palë, por kërkon bashkëpunimin e të gjithëve, tha Mauring. Sidoqoftë, pritet që organizata botërore e shëndetësisë për këto çështje të publikojë një raport me shifra konkrete për gjendjen shëndetësore të banorëve të rajonit të Mitrovicës që nga viti 2000, që sipas zyrtarëve të kësaj organizate ka qenë në ndikimin e ndotjes nga pluhuri i plumbit që nga hapja e kompleksit industrial Trepça. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Ligji për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni kufizon në mas të madhe përdorimin e shqipes në institucionet e sistemit. Kështu kanë vlerësuar sot pjesëmarrësit në tryezën në rrumbullakët me titull Barazi pa Ekuilibër. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në institucione shtetërore të Maqedonisë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në mas të madhe kufizohet dhe nuk është në funksion të marrëveshjes së Ohrit. Ishte ky konstatimi tryezës së rrumbullakët organizuar nga Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re me temë Barazi pa Ekuilibër.
Fryma e marrëveshjes është dezavijuar në atë kuptimin që mjerisht politika e bënit veten dhe tani si që shihni edhe në për materialet, gjua shqipe në një mënyrë është fragmentarizu.
Thot Gjevdet Nasufi, një nga ekspertët që ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001. Ndërkohë Albert Musliu nga organizata juqeveritare ADI, e cila monitoron jetësimin e praktik të dokumentit kornis të Ohrit, thot se është e kohë të flitet për aplikim të shqipes në institucionet e sistemit, e në anën tjetër qeveria nuk parasheh mjete për realizimin e praktik të ligjit në fjalë.
Edhe pse është me kapacitet limituar, implementimi i tij kushton. Edhe unë kam pa qartë që kam mund të shokë në bugjetin e 2009-ës dhe një kvantum të vodhasht të cilët do të amëncojnë implementimin efektiv këti ligjit.
Ndërka që Ismet Ramadani ishtë deputet, thekson se ligji për zyrtarizimin e gjuhës Shqipe paraqet një nga shtyllat kryesore të marveshje sohrit, dhe i humb efektin pozitiv në momentin kur gjuha Shqipe definohet si gjuhë e pakicave që e flasin bi 20% e populatës në Maqedoni.
Duke vazhduar për të përcaktuar vendet, momentet, kur dhe sa duhet përdore gjuha Shqipe, interpretimet shkojnë pra në konotacion negativ. Pra janë restriktive.
Në fund, kryetari i Partisë Shqiptare në opozit Demokracia e Re, Imer Selmani, ka theksuar se është mungesa i dialogut ajo e cila ka ndikuar në miratimin e një ligji të disfavorshëm për qytetarët shqiptar nga shumica parlamentare.
Vlerësimet janë shpeshherë nga qytetarët e Republikës Maqedonisë, qytetarët shqiptar, se kemi një barazi pak ekuilibër, një barazi e cila më tepër është në fjalë, e cila është deklarative sesa esenciale. Andaj e pam të arsyeshme që së bashku me shumë ekspert, me shumë njohës të mirë të kësaj lëmije, të bëjmë një tryes të rëmbullakët, gjithashtu edhe me student, ku do të marim vlerësime të cilët pastaj mund të jenë një kahëzim shumë i mirë i politikave që duhet bërë, qofë si parti politike, qofë si organizata jo qeveritare ose si veprimtar.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike e përmbylli me një raport nga Tirana. Në Shqipëri tashmë kanë filluar ethet parazgjedhore. Në këtë kuadër është paralajmëruar formimi një koalicioni të ri politik i cili do të bonte partitë vogla të spektrit të djathtë. Kronike korrespondente son Menada Zaimi.
Partitë të djathta do të grupohen në një sigël të re të quajtur Poli i Lirisë. Koalicioni i ri me Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar, Partinë Demokristiane dhe Partinë për Ligj dhe Drejtësi sinismëtare të formimit të tij, duket se gjenes ka kundërshtim tashmë të shfaqur hapur me leadershipin e Partisë Demokratike. Kundërshtitë të cilat sollën largimin e Partisë së Ndokës nga qeveria vetëm pak kohë më parë, apo dhe daljen si deputet të pavarur të Spartak Ngjelës dhe Gilman Bakallit. Nisur nga zhvillimet politike, Dashamir Shehi, kryetari i LZK-s, vlerëson se vendit i duhet një alternativë re. Me program të djathtë.
Ne gjykojmë që brenda djathtës ka nevojë për një dialektik të re, për një konfrontim idesh që ka munguar gjithnjë brenda partisë më të madhe. Për mundësi të reja alternativash, për rivalitet politik, për ego politike.
Për formimin e koalicionit, po zhvillohen bisedime madje dhe me ish-drejtues forumesh të Partisë Demokratike, të larguar për shkak të mendimit ndryshe që ndanin me kryetarin e partisë, Sali Berisha. Jashtë mikrofonit Shehi përmend ofertën drejtuar ish-kryeministrit të Partisë Demokratike, Aleksandr Meksi.
Kemi bërë edhe tratative dhe marrëveshje paraprake me shumë parti tjera të vogla, për shembull Bashkimin Demokrat, Konservator.
Partitë nismëtare të Polit të Lirisë, i cili do të zyrtarizohet si koalicion pak përpara zgjedhjeve të përgjithshme, kanë bërë dhe llogaritjen e mandateve që do të sigurojnë në përballjen elektorale. Shehi flet për të paktën 15 mandate, referuar rezultatet të këtyre forcave politike në zgjedhjet e vitit 2005. Kryetari i LZK-s thotë se ekzistojnë mundësitë që votat të dyfishohen pasi synohen votat e shtetasve të pakënaqur nga majoranca, por dhe kontingjenti të pavendosurve. Donse e shef formimin e këtij koalicioni si zhvillim interesant dhe të nevojshëm, analisti Albert Rakipi ngret disa pikpyetje mbi të ardhmen e këtij formacioni politik.
Unë mendoj se çështja e parë është çështja e identitetit politik. Asnjëra nga këto partitë që ju përmendët, paktën deri tani, nuk ka prezantuar për publiku një identitet politik. Çfarë dallon nga Partia Demokratike në pikpamjen e programit të saj? Çështja e dytë është që gjatë 20 viteve të fundit në Shqipëri ka qenë realisht e vështirë për të pasur një forcë të tretë politike. Një familje ka qenë një bipolaritet. Kemi pas dy parti të mëdha, se kanë ndruar njëra tjetër në pushtet. Dhe qytetarët për fatke nuk kanë pasur mundësinë një alternative të tretë.
Rakipi thosë se gjithçka mbetet për tu parë në zgjedhjet e 28 qershorit 2009, ku do të dalë qartë shkalla e mbështetjes së këtyre partive në elektorat. Duket se më dyshet e analistëve dhe të ekspertëve rrjedhin nga tereni i vështirë që krijon ligji i ri elektoral, proporcional, rajonal. Analizat kanë treguar se i dëmton pozitat e partive të vogla, veçanërisht atyre që janë jashtë koalicioneve parazgjedhore, duke e par ligjin në favor të dy partive të mëdha që e miratuan me konsensus. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në zyrën e Boris Tadiqit jeton fantazma e Miloševićit, të deklaron kryeministri Hashim Thaçi. Sindikata e policisë së Kosovës e shtyu grevën e paralajmëruar për sot. Pothuaj një vit pas pavarësisë, Kosova ende mbetet pa kod shtetëror të telefonisë. Në mbar Irakun sot mbahen zgjedhjet provinciale në masa të rrepta sigurie. Tony Blair dhe Recep Tayyip Erdogan thonë se në procesin paqësor në lindjen e mesme duhet të përfshihet edhe Hamasi. Në protestat e shumta në Rusi kërkohet dorëheqja e kryeministrit Vladimir Putin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.